Mae hi gen fach goch a'i mam yn byw ger coedwig fawr dywyll. Cafodd ei henwi ar ôl hi gen goch llacher a chwfl a wnaeth ei mam giddi. Wneud i fynd ar bwyd yma i mam gi, meddai mam. Mae hi'n sal yn y gwely. Cer drwy'r goedwig, ond paid a siarad ag unrhyw un deithr ar y ffordd. Mae hi gen fach goch yn codi llaw i ffarwalio ac i ffwrdd â hi'r goedwig gyda'i basgud. Dydy hi ddim yn gweld y blaidd mawr di yn ei gwylio o'r tu ôl i goeden. Yn sydyn, mae'r blaidd ar y llwybr.
I ble rwyt ti'n mynd?
Gofynna. Dwi'n mynd ar bwyd yma i mam gi, medd hi gen fach goch gan deimlo'n ofnus iawn.